wieler, twee wieler.
Dis weer daai tyd van die week. Ek is Janette en saam met my sit Karl. Hallo.
Hallo, altyd lekker om saam met julle te kuier. Weer eens 'n propvol program. Ons gesels later bietjie met meneer Nicolou ook.
Dis reg, hy gaan vir ons sê wat dink hy van Hyundai se i20, maar hy het ook weer vir ons 'n interessante wenk. Dan het ons 'n jong mannetjie wat by ons aansluit vir twee wiele en dan gaan ons bietjie by Kingsley en Ras Holgate ook hoor wat daar aangaan. Maar ons gaan wegspring met twee padtoetse. En die eerste padtoets is, soos wat ek genoem het, Hyundai se i20. Nou kyk, daai Hyundai i20 is daarom gewild. Maar hy lyk nou so pragtig. Ek bedoel, sy stylering aan die buitekant is absoluut fenomenaal. Maar ek wil vir jou sê, kom ons gaan hoor eers bietjie, wat sê Nicole van Hyundai se i20?
Collins en net, ek was gelukkig om die naweek te kon rondrits in Hyundai se splinter nuwe i20. As jy nou weer wonder wat is die i20? Dit is daai klein luikrig wat dieselfde grootte is as 'n Volkswagen Polo. Die spesifieke model waarmee ek gery het is die 1.0 T Fluid vir R330 000. Daai T staan natuurlik vir turbo en is die eerste keer waar 'n klein turbo petrol engine beskikbaar is in die i20, maar meer daaroor later. Wat het vir my uitgestaan van die i20? Wel verseker die stylering. As jy van buite af na die voertuig kyk, lyk hy nou opwindend, hy lyk stylvol en hy het definitief 'n paar koppe gedraai. Aan die binnenruim was ek beïndruk met die spasie, veral in die tweede ry waar beenspasie in hierdie segment gewoonlik maar skaars is. Dan van agter die stuur is daar daai digitale instrumentpaneel wat ek nogals moes glimlag, want die stylering laat my baie dink aan die nuwe BMW se instrumentpaneel. Dan is natuurlik 'n groot raakskerm met Android Auto. Iets wat my bietjie negatief opgeval het, was natuurlik die gebruik van baie harde plastieke in die binnenruim en ook die klimaatbeheer wat nie outomaties is nie, wat mense verwag het in een van die topmodelle van die Hyundai i20. Dan wil ek 'n bietjie praat oor daai splinter nuwe 1 liter 3 silinder turbo petrol engine van 90 kW en 172 Newtonmeter. Dis 'n lekker woelige enjintjie as hy eers in die gang is, maar ek moet sê hy is 'n bietjie grof as jy wegtrek of as jy ratte wissel en die enjin revolusies gaan bietjie laag af, is daar maar bietjie vibrasies wat deur die kar gaan. Brandstofverbruik, ek het so tussen 6 en 7 liters per 100 gekry wat nie te versmaai is nie en my algemene indruk oor die kar is baie positief. Is hy beter as 'n Volkswagen Polo? Wel, definitief meer waarde vir geld. As mens kyk, jy gaan meer betaal vir die Polo, maar ek dink die afwerking in die binnenkant is nie heeltemal op die Polo se vlak nie. Maar ek dink nog steeds 'n baie goeie poging van Hyundai.
Ja, as net ek hoor wat hy sê, jy weet dit is baie interessant vir my, jy weet mense het opinies. Ek het van die begin af wat ek in die kar geklim het baie van hom gehou. Ek was mal oor die engine. Ek hoor wat Nicole sê, hy sien dit as 'n vibrasie, ek nie heeltemal nie, dis 'n 3 silinder. Ek en jy was nog altyd baie mal geweest oor daai 3 silinder klank. Die groot ding vir my is en hy het nou genoem van daai 90 kW, daai enginekie as hy eers aan die gang kom, is hom lieflik en hy trek ontsettend lekker. Maar kom ons kyk gou 'n bietjie na i20. i20 het vandat hulle in die land ingekom met oor die 100,000 eenhede verkoop. Wat vir jou sê wat se groot sukses dit is, en dit is een van die mees betroubaarste modelle in die Hyundai reeks. Ek bedoel, sy warranty burn rate, en dit moet jy nou maar gaan Google, want ek het nie tyd om dit te verduidelik nie, is net so oor die R30 per eenheid per maand, en dit is bittermin. Jy kan maar gaan kyk na ander groot handelsmerke wat almal net praat van, ooh, hulle is so betroubaar. Daar's 'n rede hoekom Hyundai 'n 7 jaar 200,000 km waarborg het.
Ja, so ek bedoel, as jy nou baie keer 'n wiele twee wiele luister en dink van, "Joe, julle praat altyd net van duur karre." Hier's nou 'n klein buksie wat bekostigbaar is. En dit is soos Nicole sê, hy kompeteer basies met jou Volkswagen Polo. Hy's bietjie goedkoper, maar goed, die binnenruim materiale, dit het my nie regtig gepla nie. Maar ek sê vir jou, as jy kyk waar die i20 vandaan kom, soos Karl gesê het, ek bedoel, dis nou die derde generasie en hy was eerste bekend gestel in 2009. Kyk hoe hy toegelyk het en kyk hoe hy nou lyk. Sportief, funky, ek is mal oor daai liggies wat so aan die agterkant is. As jy nou nie weet waarvan ek praat nie, gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy. Dis wiele twee wiele, dan gaan kyk jy hoe lyk Hyundai se nuwe i20.
So net, hy kom ook natuurlik met nog twee ander engines ook. Jy kry daai 1.2 Kappa engine waarmee hy uitkom en dan na 1.4 en ja, ek moet vir jou sê, ek sal miskien daai ekstra geldjie uithaal of dalk 'n hond verkoop of so om my 1 liter te kry. Daar's niks fout met die ander twee nie. Ek geniet net die ratkas ontsettend baie. Ons het die 6-spoed manual gehad, so soos wat Nicole gesê het, lekker geloop, baie glad, lieflike kar om te ry en net gevindig op bekostigbaarheid van karre. En ek wil hier net iets sê, want ons het al voorheen mense gehad wat gesê het, ja, ons praat net oor dierkarre. Dit is nie die kar vervaardiger se skuld altyd dat voertuie so duur geraak het nie. Ek wil die swak rand, die invoerkoste. Ek gaan nou vir jou sê, ek gaan eendag maar tyd iemand kry. Miskien kan ons tot vir Stanley nader trek van hande dat hy kan verduidelik hoe word hierdie voertuig se prys opgemaak en jy gaan op jou rug val dat nie ver van die helfte van daai prys nie is allerhande 'n ander goed. En dit gaan nie regtig oor die kar self nie. So dis nou maar waartoe ons beweeg, maar baie bekostigbaar. Nicole praat van die kompetisie. Ek het baie te doen met Volkswagen se 1 liter en 1.2 liter TSI engines en voertuie. Yes, jy weet, die een is altyd beter op een vlak as die ander een of so aan, maar ja, ek dink die Hyundai is definitief een vir die kortlys en ek wil weer sê, ek dink daai back-to-back ry. Gaan en gaan ry die Volkswagen, gaan ry die Hyundai, gaan ry whatever Kia het of enige een van die ander vervaardigers, maar gaan ry op dieselfde dag. En dan gaan kyk jy, wie bied vir jou die meeste, veral oor die langtermyn?
Ek dink wat ek die meeste geniet het van hierdie i20 is, soos wat jy sê ook, ons het natuurlik nou die turbo gehad, maar die 6-spoed handrad, dit was eintlik uitaardig om 'n slag 'n handrad te hê met daai knopkie hier bietjie rond te speel, so ek het dit geniet. En ek was regtig verbaas aan die beenspasie. Kyk, ek moet mos na die kinders rondkarwei. En ja, dit was nogal vir my interessant, daar's hoope beenspasie vir die agterste ry.
Is dit ongelooflik hoe hulle dit reg gekry het vir al die turbo aangedryfde voertuie oor die jare? Jy weet, ons het baie gekyk, daar was baie keer turbo lag en sulke issues gewees, maar soos die turbo al hoe meer algemeen raak en al wat leef en beef en al wat 'n voertuig is en die normaal geaspireerde voertuie wegbeweeg, sien net as hulle besig om dit reg te kry. Selfs met 'n 1 liter turbo was ek nogal baie verbaas, selfs as ek vergeet om dit om so baie outomaties ry en nou en dan om 'n rad terug te gooi, kon hy nog steeds loop en trek en het nie gevoel asof hy sy neus in die grond gaan druk nie.
Nou toe, as jy bietjie wil gaan sien hoe lyk Hyundai se i20, gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy. Jy kry hom in twee spesifikasie modelle, hulle noem die Motion of dan die Float, en hy begin basies by jou 1.2 Motion manual en dis so 278,900, dan hardloop hy al die pad op na jou 1 liter Float DCT en dit is daai 360,900. So dis basies waarna jy kyk. Maar nou eers oor na Mercedes-Benz GLB of dan GLB. Hy kom in twee modelle, maar ons het spesifiek met die 220D gery. En Karl, ek weet nie, is nie mal oor hoe hy lyk nie.
Ja, as net ek dink daar sou baie gemengde gevoelens. Hy het baie aandag getrek. Van die mense het gesê, "Sjoe, dis 'n fancy kar." Ander mense het weer gekyk, "Wat is dit hierdie?" Want dit is 'n baie ander tipe benadering as jy kyk na hoe Mercedes-Benz se karre gewoonlik lyk. Toe Mercedes-Benz besluit hulle gaan iets anders as net statige slap karre maak en baie sportiewe voertuie natuurlik ook. En uitgekom het in 1997 met hulle A-klas, het almal gewonder waantoe nou gasie. Maar die tye het so verander en ek dink hulle het ook besef dat die sportnuts is hier om te bly en dis die vinnigste groeiende segment wat daar is. En hierdie GLB wat nou uitgekom het, maak dit nou baie interessant. Ja, ek hoor wat jy sê, jy weet, dit is love it to hate, dit is een van daai karre.
Ja.
Ek onthou toe die nuwe BMW's uitkom met hulle nuwe sierroosters, het mense ook hierdie kant toe en daai kant toe gegaan. Maar ons weet mense raak gewoond. Die kar is nie skreeu lelik nie. Dis 'n baie eienaardige vorm vir Mercedes-Benz is vir my eerste. Daar is nie nog 'n merk wat so lyk nie. Maar Janet, ek dink jy sal saamstem. Klim jy binne in hierdie voertuig in, dan is dit 'n heeltemal 'n ander storie want dit is statig. Hy het al die geriewe binne in wat jy wil hê. Al die tierlantuintjies. Dis een van daai wat as jy die deur oopmaak, dan wys daai sterretjie sommer so op die grond ook wat vir jou laat voel, luister jy het nou gearriveer.
Wat interessant ook is, is die feit dat jou driver assistance sisteme wat jy kry, is basies dieselfde as die S-klas. Nou onder andere het hy hierdie radar sisteem wat basies 500 meter vir jou vooruit kyk en jou waarsku. So dit help met veiligheid. Maar kom ons gesels gou oor die engine.
Ja, as jy net jy kry met 'n petrol en 'n diesel. Ek dink dit is die groot ding en ons is spesifiek die diesel gehad, die 220D. Ek weet die petrol se versnelling en die brandverbruik is bittergoed. Ek wil jy kyk na net so 'n rapsie oor die 7 liter per 100 kilos as jy die twee kombineer, jy weet urban en dan natuurlik jou oop pad ry, terwyl die diesel is 'n volle 2 liter per 100 kilos ligter as wat die petrol is. En ek dink dis my altyd die manier om te gaan. Ek wil in 'n land soos ons waar die prys net op en op en op gaan, sonder dat ek al die petrol gery het, sal ek definitief vir jou sê, ek dink die diesel sal die een wees waarvoor ek gaan.
Verseker, nou as jy wonder, 140 kW, dit kry jy teen so 3800 revolusies, 400 Newtonmeters vir 'n krag. Die 0 tot 100 km/h, interessant genoeg, daai diesel is 7.6 sekondes en die petrol is 6.9, soos eintlik baie naby aan mekaar.
Ja, nou vergeet nie daai binnenruim, so leek soos wat net Mercedes-Benz kan wees, met daai LCD displays en goed wat hulle deesdae het, daar is nie eens meer analoog meter daar nie. En ja, as jy net gerieflik, al die verstellings wat jy wil hê, baie goeie leer, lekker gemakkelijk gesit, en selfs vir die mense achter, en daar is genoeg pakplek.
En so van pakplek en spasie gepraat, jy kry hom natuurlik in 'n 5 sitplek formaat, maar optioneel kan jy ook 'n 7 sitplek kry. Prysgewys is natuurlik 'n groot ding, nou as ons nou net spesifiek kyk na die GLB 220D, en dis volmatic, so onthou nou, wanneer by hantering kom, beteken dit fantasties, want dis alle wiel aandrywing, so jou AMG line begin by 875.880, en dan die Progressive is nog 'n spesifikasie vlak, en hy is so net kort van 900.000 rand. So dit is wat Mercedes-Benz se kompakte sportnuts betref, hulle GLB, so gaan loer bykie op ons Facebook bladsy, dit is wiele toe wiele, dan sal jy sien hoe hy ook lyk. Maar nou, eers oor na 'n reis van 'n ander formaat. Julle weet nou al hierdie naam Kingsley Holgate en sy seun Ross Holgate. Hulle vat mos altyd die Land Rovers en spesifiek nou in hierdie geval die Land Rover Defender en dan vat hulle die pad. En dis nou weer tyd vir hulle op die pad te vat, maar hierdie keer is dit 'n transkontinentale ekspedisie met Land Rover Defender. En hoor hier Kol, hulle gaan beplan om 30.000 kilometer af te lê. Nou, ons het bietjie met Ross Holgate gaan gesels terwyl hy in die kar is en pas nadat hulle vertrek het vanaf Kaap Agulhas op hierdie Hot Cape to Cold Cape reis, soos wat hulle dit noem, en om net bietjie te hoor wat beplan hulle vir hierdie ekspedisie.
Yes, what an incredibly humbling send-off. All those Land Rover enthusiasts sending us on our way from Cape Agulhas, that iconic place where the two oceans meet, namely the Indian and Atlantic. We're committed now, there's no turning back. The Defender Transcontinental Expedition is a reality. A 30,000 kilometer odyssey that will take us up the east side of Africa. Countries like Tanzania, Kenya, Ethiopia, Djibouti, Eritrea, North Sudan, and Egypt, before crossing over into Eastern Europe, up to Russia, Moscow, St. Petersburg, and then finally to the Arctic Circle, possibly the furthest north you could drive the all-new Land Rover Defender. Yes, the expedition is nicknamed Hot Cape to Cold Cape, but it's not over when we reach the Arctic Circle. We'll turn the noses of the Land Rover Defenders to the west, continue down through Europe, and finally on to the United Kingdom and Wales, to a mystical beach known as Anglesey, where when we arrive it will mark 75 years since that first sketch was drawn of a Land Rover Series 1. And that will mark the end of the Defender transcontinental journey with the emptying of the Zulu Calabash into the sea.
Nou kyk, daar is lande wat Ross nou genoem het, wat ek nie eens geweet het bestaan nie, Jeanette, dit is ongelooflik. Ek het dink na 47 jaar behoort ek 'n redelike goeie idee te hê. Maar jy weet, al Kingsley se ekspedisies gaan na sulke tipe plekke toe, en dit gaan nie net oor, jy weet, ons gaan nou 'n bietjie ry en kyk hoe mooi is dit daar nie. Hulle gaan fisies om 'n verskil te gaan maak. En ons wil 'n bietjie by Ross hulle hoor, weet, wat is hulle humanitêre doelwitte en hulle omgewingsinisiatiewe wat hulle vir hierdie tipe ekspedisies beplan.
An incredibly, incredibly tough journey for man and machine, this Defender transcontinental journey, Hot Cape to Cold Cape, but more importantly is that we turn it into a journey of purpose and maintain that theme of using these Land Rover adventures to save and improve lives. Our humanitarian initiatives will include the distribution of right-to-sight spectacles to the poor-sighted, the distribution of insecticide-treated mosquito nets to pregnant moms and to children under the age of 5. I mean, it's absolutely ridiculous that a child still dies for every 2 minutes around the clock in Africa because of malaria. Then it's our life straw campaign, our water purification campaign, where we'll distribute life straws to nomadic people around Africa, as well as giant water tanks to communities and clinics along our journey. Then there's the environmental side. You know, we are using the P400. So what about all our carbon emissions? As part of this journey, we'll be planting over 2,000 trees to offset our carbon emissions on this Defender transcontinental journey.
Ross en Kingsley vat die pad met twee Land Rover Defenders, maar spesifiek die P400, en ek wil bietjie by Ross hoor, wat dink hulle van die Defender, wat van die moeilikste terrein op aarde nou moet gaan aandurf?
We've had the incredible opportunity and privilege to have done over 40 expeditions in Land Rovers, many of them world firsts. But I don't think I've ever been so excited to take the all-new Land Rover Defender on probably one of our greatest adventures yet. 30,000 kilometers, probably the toughest journey we've ever done.
Ek het jy graag meer wil gaan lees en kyk na Kingsley en Ross Holgate se transkontinentale ekspedisies met daai Land Rover Defender waaroor ons almal so mal is. Gaan maak 'n draai by hulle Facebook bladsy. Dit is die Kingsley Holgate Foundation Facebook bladsy of by Land Rover Suid-Afrika se Instagram, Twitter en Facebook en dan kan jy saam met hulle daai ekspedisie lewe.
Nou ons gaan nou eers bietjie asem skep, dan sal ons terug met 'n interessante wenk en dan ook twee wiele waar ons met 'n klein jong mannetjie gesels en 'n naam wat jy moet onthou.
Ja, en as jy vlekvrye staal uitlaatstelsel soek al as jy hom wil stilhou of as jy so 'n bietjie weer kar moet praat, moet jy definitief 'n draai gemaak by Powerflow Belwel. Hulle kyk na alles wat jy nodig het en weet jy wat, dis nie net 'n jaar waarog nie, dis sommer 5 jaar. So vir beter werkverrigting, brandstofverbruik en al, Powerflow Belwel, dis die plek vir jou.
En is so maklik soos www.powerflowbelwel.co.za. As jy nou net ingeskakel het, dit is Wiele 2 Wiele. Ek is Janet, saam met my is Kaal en dan gaan Nicole ook binnekort by ons aansluit. Nou vir ons wenk van die week gaan Nicole bietjie gesels oor lugsakke. Hallo Nicole, ag dankie dat jy weer jou wysheid met ons deel jong. Ek dink my eerste vraag wat ek het vir jou is, ek weet lugsakke red lewens, maar hoe red dit lewens?
So net ja, lugsakke kom nou al 'n hele rukkie saam met ons. In die begin was dit altyd in jou luukse voertuie gewees, maar ons sien vandag dat jy kry selfs lugsakke in jou intreevlak motors. En soos jy genoem het, die rede daarvoor is dit red lewens. Maar hoekom red 'n lugsak lewens? Kom ons kyk gou na 'n voorbeeld waar 'n voertuig van voor af teen 'n voorwerp bots. Wat nou eintlik gebeur is, jou liggaam gaan nog steeds vorentoe gaan teen dieselfde snelheid voor jy in die ongeluk betrokke is. En wat dan gebeur is, jou veiligheidsgordel gaan jou liggaam dan begin rem. Maar onthou, jou kop en jou arms en jou bene gaan nog steeds vorentoe met die snelheid wat die voertuig was voor die botsing. En nou wat 'n lugsak doen is, hy keer dat jou kop veral die stuurwiel tref of die passasier is, dat jy kontak maak met 'n harde oppervlakte soos byvoorbeeld die paneelbord en natuurlik die nuwe lugsakke soos jou knie lugsak keer selfs dat jou bene in harde oppervlaktes kontak maak en dit is natuurlik wat keer dat jy beseer word. Wat mens ook moet onthou is daai kussing effek wat die lugsak met jou het maak ook dat jou verstelling wat jou liggaam ervaar soos hy daai lugsak tref dan geleidelik afneem. Want onthou as jy iets hard tref, dan is daai verstelling verskriklik groot en jy kan selfs interne beserings kry net oor die versnelling, nie eers oor iets wat jy tref nie.
Ja, Nico, maar dan wil ek ook net graag weet, jy weet ja, dit red lewens, maar hoe werk so 'n lugsak spesifiek?
Kaal, 'n lugsak is deel van 'n groter stelsel wat daar is om jou veilig te hou. En daai stelsel bestaan natuurlik uit wat ons noem 'n botsingssensor en ook versnellingsmeters en dan ook 'n beheerder wat moet bepaal wanneer moet die lugsak afgaan. Want onthou, jy wil hê die lugsak moet nou sommer afgaan as jy net 'n klein insident in 'n parkeerterrein het nie. So daai sensors bepaal die impak, hoe groot die impak is en in watter rigting die impak is en of die lugsakke moet afgaan al dan nie. So wanneer daai sein deurgaan wat sê die lugsakke moet nou afgaan en watter lugsakke moet afgaan, dan is daar 'n ontploffing wat veroorsaak dat gas opbou en daai lugsak dan nou opblaas. Die eerste lugsakke was met saamgedrukte lug opgeblaas, maar dit gou agtergekom dit vat te lank en daarom die ontploffing, die chemiese reaksie wat daai gasse laat vrystel en dan daai lugsak kan opblaas binne 40 millisekondes van die ongeluk waargeneem is. So dit is blitsvinnig om seker te maak dat daai lugsak in plek is tydens 'n ongeluk.
Nicole, dan verstaan ek daar is gaatjies in 'n lugsak. Dit maak nie sin nie. Hoekom is die gaatjies daar?
Ja, jy net onthou as daai lugsak opgeblaas is, dan gaan jy sukkel om vinnig uit die voertuig uit te kom en daarom die klein gaatjie sodat hy weer kan afblaas na hy ontplooi is om die mense aan die binnekant kans te gee om uit die voertuig te kom na 'n ongeluk.
En Nicole, ons almal weet lugsakke red lewens, maar ek het ook al van stories gehoor dat so 'n lugsak dalk jou dood kan beteken.
Interessante vraag, Kaal, en mense gedink het nee, want lugsakke is daar om lewens te beskerm, maar lugsakke kan wel lei tot beserings en selfs die dood as dit nie reg ontplooi nie. Een van die voorbeelde is natuurlik waar babatjies of klein kinders veral in die voorste sitplek sit waar lugsakke kan afgaan en in daai geval gee baie vervaardigers jou die geleentheid om daai lugsak te kan afskakel omdat kinders nie bestand is teen daai verskriklike kragte wat daai lugsak kan uitoefen nie. 'N ander voorbeeld is as jy nie jou veiligheidsgordel vasgemaak het nie, want onthou, as jou veiligheidsgordel nie vas is nie, weet die voertuig nie of die beheerstelsel van die lugsakke waar jou liggaam is tydens 'n ongeluk wanneer daai lugsak afgaan nie. En soos ek sê, daai kragte is so groot dat as jou liggaam nie in die regte posisie is wanneer hy afgaan nie, kan daai lugsak jou beseer of selfs jou dood veroorsaak. So dis hoekom dit so belangrik is dat jy jou veiligheidsgordel nommer 1 moet aansit, want dit is die begin van die veiligheidsstelsel van die voertuig en daarna kan hy besluit watter lugsakke gaan af. Laastens wil ek net sê, as ons kyk na die toekoms, dan lyk dit of die getal lugsakke al hoe meer raak in die voertuie. Aan die begin het ons net 1 lugsak gehad vir die bestuurder, nou is dit al vir die passasier, dan kry mens vir jou knie, dan kry mens hierdie wat op die kante is, in geval die kar begin rol of 'n sy impak het. So ek kan net sien dat in die toekoms gaan daar al hoe meer lugsakke in 'n voertuig wees, totdat die lugsakke amper die hele kajuit kan vul en die mense in die binnekant beskerm.
Nico, baie dankie dat jy jou wysheid met ons gedeel het. Nou toe, nou weet ons almal ook bietjie meer van lugsakke. Nou is dit eers tyd vir twee wiele. Nou julle het hierdie naam al gehoor, Neil van der Vyver. Hy was al hier in ons Wiele Twee Wiele ateljee. Hy is 13 jaar oud. Hy het al 4 motocross kampioenskappe agter sy naam en ons het bietjie by hom gaan kuier om te hoor hoe gaan dit in die jaar van 2021, wat word beplan vir 2022, maar onthou hierdie naam, Neil van der Vyver, hierdie ou het groot drome, kom ons gaan hoor. Nou 2021 is nou die eerste jaar wat jy op 'n 85cc is, en ek wil graag by jou hoor, hoe was hy oorgangsfase van die 65cc?
Die 65cc was perfect vir my, want ek was die perfecte lengte gewees, en ek was gewoond aan my bike, want ek het hom vir 3 jaar gery en hierdie jaar het ek nou oorgaan na die 85, so baie groter bike, ek sê gou 'n bietjie kort vir hom, en dis ook 'n baie swaarder bike, en elke keer dat ek met die groter bike ry, dan voel ek dit weer gemaklik, en ek raak net vinniger.
Wel, as ek kyk na die resultate van hierdie jaar, het jy duidelik nie teruggestaan vir 'n nuwe motorfiets, en wat nou 'n 85cc is, maar daar is wel baie struikelblokke wat jy moes oorkom, so vertel bietjie daarvan.
In Kaapstad is daar was daar geen races hierdie jaar gewees nie, geen regionals of club races nie, en die naaste race was in PE wat 750 km weg was, en ons het die hele tyd rondtravel agter ander races aan, en ek mis ook baie tyd by die skool, so dit maak het ook moeilik, en maar hopelik volgende jaar gaan ons meer races in die Kaap hê.
Tog sekerlik was dit lekker op die baie by die skool te wees, hè?
Ja, dit was, want dan mis ek die dansklasse.
Hoorie, wat sê gaan vir my jou kampioenskap aspirasie so ver, want ek bedoel, hoeveel kampioenskappe het jy al gewen?
Ek het al 4 gewen.
Okay, ons gaan op 'n stadium begin, ons sukkel om al hierdie kampioenskappe te tel hoor, maar hoe gaan dit so ver hierdie jaar?
In die begin het ek bietjie bad luck gehad in PE, maar soos die seisoen aangaan, het ek net beter geraak en die luck was ook nou vir die laaste paar races bietjie meer aan my kant, en ek is nou 5 punte agter die ou wat eerste is, so by die volgende race moet ek al toe wen om die kampioenskap te wen, so ek sien baie uit na die volgende race wat in Johannesburg is.
Nou, ons gaan definitief hoor hoe dit gegaan het, maar kom ons fokus gou-gou weer. Ek weet hierdie jaar is besig om aan die einde te loop. 2022, is daar enige veranderinge aan jou span en nuwe sponsors?
Nee, ek is baie gelukkig, want die span volgende jaar gaan dieselfde bly, en my teammate David Goosen, hy het daar en hy help baie met tips, en sonder om Fred van Askewana, kom Paul van Leed, Kaal van Niekerk het op my bikes werk, en om Mark van Plush Rides, en om Eddie van Eddie to Race, sal dit nie moontlik wees om na die races te gaan en goed te doen nie.
Nee, kyk, dis 'n feit, as jy nie mens het wat agter jou staan en ondersteuning nie, daar is al nie manier mense kan dit doen nie. Maar nou wil ek graag weet, jou planne vir 2022?
My planne vir 2022 is dat ons die Junior World Kampioenskappe sal gaan doen, en die National sal ons ook weer doen, en dalk so 1 of 2 races ook oor see, maar die goal is om volgende jaar by die Worlds 'n top 3 te kry.
Oh, en waar gaan hierdie Worlds wees?
Ons dink het gaan in Poland wees, maar ons is nog heeltemal seker, ons sal nader aan die tyd, sal ons hoor.
Nou, ek wil net sê, jy het nou gesê, wat is jou aspirasies vir oor see?
Ek wil graag 'n top 3 by die wêreldkampioenskappe kry.
Nou, hoor hierdie naam Neil van der Vyver en onthou hom. Hy het al gereeld gesels by Wiele Twee Wiele, en hy gaan weer gesels. Nou wil ek net by jou hoor, verby 2022, kom, waar wil jy eendag op eindig?
Ek wil definitief oor see, dink in Europa, 'n professionele motorfietsry raak. So dit is die goal waarna ons werk en ek sien uit wat die toekoms hou.
Nou, dit maak 'n man sommer trots, is iemand wat ons gesien groot word het voor ons, Janet, en van daai klein motorfietsie waarmee hy gery het, daai 50cc, tot vandag toe, ongelooflik lekker om sy storie te volg, en ons staan breë bors en sien nogal uit na wat hy gaan bereik in sy lewe vorentoe.
Nou, dit is alles vir Wiele Twee Wiele vir hierdie week, besoek ons Facebook bladsy as jy meer wil hoor, maar tot volgende week toe.
Hou daai, Wiele aan die rol.